የፕሌየር አዛትልክ ራዲዮ ቲ Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wagtlaşdyryp goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarynyň wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň gündogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçileriň amala asyryn hüjüminde ölenleriň sany 16-a ýetdi. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerine görä, vilayatyň merkezi şäheri Jalalabaddaky esasy aeroportyň goloýundaky guruluş kärhanasynda ilki janyndan geçen 2 hüjümçi özüni partladypdyr, soňra bilende 3 hüjümçi binanyň içine kursap giripdir. Resminiň maglumatyna görä, partlamadan soň howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçileriň 3-sünün hem öldürilendigini, şeýle-de ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanistanyň gündogrunda esasan hem Nangarhar vilayatynda hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket ederler. Eýranda mugullimler az aýlyklary we mugullimleriň hukuklaryny goraýan aktivistleriň tutuk edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugullimleriň tapaklara gatnaşmakda ýüz öwrýändiklerini aňladýar. Protest çäreleri Eýranyň mugullimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky Yazdaky we ýurdun beýliki 10-njy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 golay mektebinde mugallimler protestä goşulupdyrlar. Döwlet eýçiligindäki media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular barada dil ýarmaýarlar. Häzirki oturulup geçirilen protestlerde tutuk etmeleriň bolandygy barada maglumatlar ýok. Emma mundan ozal sulor ýaly çäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugallimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugallimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töweregi şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizligi we korrupsiýa garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany öý tutuklarynyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmä ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňewinde agdalmasyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendin Ýasanabat etrap hudunun beyanatına göre, Sud İçeri İşleri Ministerliğin Kerimova vavatındaki arzasını makullaptır. İndi Kerimova 5 yıllık öy tutukluğunun galan mühletini türme koloniyasında geçirmeli olur. Bu maglumatı kararsız seçmelere tasdiklatmak başartmadı. Azatik Radyosu'nun Kerimova'nın Sveçili aklı uçusu bilen havarlaşmak finansıkları hazırlıkça netice vermedi. Kerimova'nın gıydı iman özünün Instagram hasabında ejesiniň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleri tarapyndan alınıp barylýandygyny görkezýändigini alamatlandyrýan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryny gözükçiligi diýen Amnesty International gurulmasy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny silemäge çagyrdy. Resmiler 20-nji fevralda ýurdun ensem şäherinde ýygnanan protestçileri tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny äsermeýändiklerini ýene bir ýerde görkezdiler. Diýip, düýbe Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä, paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýlik şäherlerdäki idaralarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstün düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurdu 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol başçylyk edip gelýär.